Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Restart!
On taas laupäev, me nimetame seda kuupäeva 4. juuliks, palju õnne kõigile ameeriklastele ja Restardi saade alustab. Taavi Katka, Hendrik Roonemaa on saatejuhid nagu ikka ja meil on külas, me ei saa öelda nädala tegija, aga võibolla me saame öelda eelmise nädala tegija. Igatahes meil on külas Fortumo tegevjuht ja kaasasutaja Martin Koppel. Tere Martin!
Tervist!
No me ütlesime tegija, mis iganes nädala tegija sellepärast, et Fortumo siis kuu tegija, tegi exiti ehk Fortumo müüdi maha ühele Suurbritannia börsil noteeritud ettevõttele. Tehingu hinna suurusjärguks oli 40 midagi, kas see 45 miljonit dollarit?
Täpselt oli.
Ja tegemist siis ühe viimase aegade, võibolla kõigi aegade lausa ühe suurima exitiga Eestis. Et, no top 10 ikka paneme. Taavi noogutab, okei, paneme top 10-se. Võibolla ma ei tea, kas top 5 paneme või paneme, selle üle arutame. Aga me võiks Martin alustada aastast 2000 midagi, kui mõned entusiastlikud noored inimesed tulid Tartus kokku ja lõid firma nimega Mobi. Kas sina olid ka seal?
Ei, mina ei olnud Mobi loomise juures, aga Mobi sai alguse sellest, et Tartu ülikoolis oli üks projekt, kus IT ja majandustudengid viidi kokku. Ja siis üks seltskond hakkas, mõtles, et võiks teha midagi toredat SMS-idega ja sealt sai Mobi alguse ja see võis olla sõike 2001 või 2002.
Ja see on tõestus sellele, et on kasu sellest, kui erinevate valdkondade inimesed panna kokku ühte ruumi ja äkki on seal mõni IT-inimene ka ja siis võib midagi sündida, on ju. See on vana lugu.
Jaa, et kui täna ütleme nii, et see oli siis ülikooli, Tartu ülikooli poolt loodud garaaž 48, kus siis võeti erinevast distsipliinist inimesed kokku ja üllatus, et sellest võib midagi head sündida.
Aga Ford? Samal ajal umbes 2000 ju loodi Webmedia, mis oli Nortal eelkäija, eks, et see oli alati naljaks kuidagi vaadata, et kui Mobi ja Fortumo oli alati nii-öelda startup, siis noh, nii-öelda igavene startup või see on tekitas isegi mingil aastal oli meil mingi küsimusi siin või probleemi sellega, et kuidas see ikkagi täpselt nüüd defineerida ja edasi, et siis jah, et kuigi Webmetsase tehti ka ingel investeering Intergate'i poolt, see oli üks esimese üldse Eestis, mis tehti nii-öelda venture fundi poolt nagu investeeringuna, siis kuidagi Eesti ruttu kaotud see startupi tiitliselt küllest ära, aga jah, see on
aga Taavi, kas sina olid seal Webmedia asutamise juures ka päris või sa läksid natuke hiljem, eks?
Ma tulin jah, umbes pool aastat hiljem.
Aga sa mäletad seda Mobi nii-öelda
Ja
mobi tegutsemist Tartus.
Me olime kõik Tartus ja selles mõttes ikka elad ju kaasa, et noh, sõpust.
Mis neist räägiti tolle? Mis te ise rääkisite õlle lauas nendest?
Ja selles mõttes, ma arvan, me olime kõike toona 21-22 aastat vanad, mis tähendab seda, Raine isegi noorem oli vist 19, et meil ikkagi oli see teema rohkem, et noh, kes üldse kuidas ellu jääb ja kuidas me kasvada saame ja me konkureerisime ju samade ressurside pärast Tartus ja noh, pigem ongi see, et sa jälgid teisi kõrvalt et, ja elad nagu kaasa, et neil ka hästi läheks, sest noh, ütleme nii, et turu mõttes me ei olnud absoluutselt konkurendid, et noh, hoopis teissugused businessid ja ainuke, mille pärast me kaklesime vahesel oligi see, et kes mis inimesed saab endale arendajateks ja nii edasi, et see oli nagu, aga kogu aeg on see on pigem nüüd respektiga suhe.
Aga Fortumo tekis hiljem, aga mitte nüüd ka hirmus palju hiljem. Sellest sa saad rääkida, Martin, seal sa olid.
Jaa, seda ma nägin pealt, et see Fortumo tekis 2007. Oli tegelikult see aeg, kui me launchisime, aga tegelikult enne seda, ma arvan kuski 2004 Mobis, 2004-5 Mobi lõi sellise asja nagu iga ühe emmeri, võibolla mäletate olid sellised toredad teenused, salvestamisteenus nimega Lutikas Ets ja erinevad teenused, millega siis sai teha, kas siis vaadata, kuidas, milline on temperatuur mererannas või kas on sinivetikat. Et siis Mobi tegi sellise nii-öelda self-service lihtsa teenuse, mille nimi oli jah, iga Emmeri. Ja sellest kasvas välja siis 2007 Fortuma, kus me ehitasime eraldi platformi ja lanseerisime teenuse 7 riigis Baltikumis ja Põhjamaades ja sealt hakkasime siis nii-öelda täiesti eraldiseisvalt toimetama. Alguses oli Fortumo jagas, oli ühes väikses koopas Mobi kontoris, aga sealt me kasvasime kiiresti välja.
Aga teeme selle koha pealt ikkagi nüüd hästi ruttu selgeks kuulajale, et kuna me lõpuks jõuame sinna välja, et need nüüd müüdi ära, et ikkagi mis asi, mis see toode on see peamine toode, mille peal Fortumo elas, mis on need peamised turud, kus Fortumo tegutses, et teeme korra selle ringmängu läbi, et tuletame lihtsalt meelde, et mis äriga tegemist oli.
Lihtsustatud täna Fortumo äri on mõnevõrra keerulisem, aga kui me hästi lihtsustatult võtame, siis Fortumo tegeleb mobiilimaksete vahendamisega. Fortumo näol on siis tegemist sellise platformiga, kus siis digitaalsete hüvede pakkujad, nagu Google Play, Spotify, Amazon, aga ka mänguettevõtted saavad siis kasutada mobiilioperaatorite billingusüsteemi, ehk siis riikides, kus võib-olla krediitkaardid pole nii palju levinud, saavad inimesed maksta oma Spotify subscriptioni eest või erinevate digitaalsete hüvede eest, lisades selle tasu siis oma mobiilioperaatori arvele. Fortumo toimetab täna sõike ligis ajas riigis, aga meie suur fookus on ikkagi arenevatel turgudel, kus pangandus pole nii hästi arenenud, kus krediitkaarte pole nii palju. Vietnam, Indoneesia, Filippiinid, India, Pakistan, aga samamoodi Iraak, Saudi-Araabia, aga no, tänaseks nii-öelda Euroopa, Ladina-Ameerika, Afrika, Aasia ja kõik muud kohad.
See on suur mahu business, et toon mingi näide, ma ei tea, kui sa oled Vietnamis, see kliendibaas, kui te teenindate, see on ikkagi 10 miljonid.
Jaa, no Vietnamis konkreetselt meil iga kuu maksab sõike suurusjärk 7-8 miljonit inimest oma teenuste eest.
Ja see on ka teie saate kokkuvõttes Spotify käest nüüd raha või teil on see, et iga transaktsiooni pealt tuleb mingi väike kopikas kukub lõpuks siis Fortumole?
Jah, meie võtame väikse kopika iga transaktsiooni pealt.
See tundub nagu selline äri, mis ma ei tea, mõnes mõttes äkki on isegi veider, et ta ei ole mõne suure poolt alla ennatud. Et kui ma oleks Google, eks ole, ma teaks, et pool maailma kogu aeg tahab osta ja mul on igavani jama nende maksatega või raha korjamisega on ju ja ma pean kogu aeg mingile Martin Koppelile raha andma sellest, et Vietnami inimesed saaksid Flappy Birdi appi osta, et miks ma seda ise ei tee, miks nad seda ise ei tee?
Siin on paar erinevat asja, et tegelikult võiks ka küsida, et miks inimestel ei ole näiteks makaroni või leiva tehast. Sellepärast, et tegelikult on lihtsam ja odavam poest osta, kui seda tehast püsti hoida. Et kogu mobiilioperaatori billingu äri on piisavalt keerukas, operaatorite tehnilised platformid on ka piisavalt keerukad, erisugused, nende tehniline tase on erinev ja kuna turul on pakkujaid, siis nii-öelda päeva lõpus on see küsimus, et mis on kellegi põhiäri ja mida on vaja kontrollida, et kuna pakkumine on piisavalt suur turul, siis on mõistliku hinna eest teenust sisse osta, kui siis hakata ise endale nii-öelda leiva tehast ehitama, sest kogu selle majapidamise opereerimine muutub juba eraldiseisvaks äriks. Olenemata sellest, kui suured ettevõtted on.
Teeme näiteks nagu Eesti näite sulle, Henrik, et sa aru ma saaksid. Meil on ütleme kolm peamist operaatorit, Tele2, Elisa ja Telia. Kõigil on oma billingusüsteem, ehk siis see, mis moodi keegi kuu lõpus oma arvet kokku arvutab, keegi kasutab Oracle mingit mootorit kuskil on ja enamikel on mingi käsitsi kootud lahendus, mis on tõenäoliselt ise nagu programmeeritud ja nüüd sinna vahele on kuidagi vaja toppida see Fortumo teenus. Ja see on tegelikult kokkuvõttes, ma saan aru, Martin, kas ma olen õigist aru, et see mõnes mõttes tähendab, et iga operaatori üks haaval sa tegutsed ja nüüd kui ta tahab mingil hetkel oma billingut muuta või välja vahetada, siis tuleb jälle uuesti tegutseda, et selles mõttes, et see ongi see keerukus, mille sa räägid.
Jah, täpselt nii. Ja kui seal on Fortumo sugune pakkuja vahel, siis nii-öelda suurim kasu meie klientide jaoks on see , et on ühtne raporteering , ühtne tehniline liidestus , et meie tegeleme siis kõige selle eest , et kuidas operaatorite poolel asjad töötaks Google'ite ja teiste jaoks igapäevaselt , olenemata sellest , kas nad midagi oma back-end'is muudavad või mitte . ja noh , kui seda teha kolme operaatoriga , ei ole suurem asi probleem , kui seda teha kümnega , saab hakkama . kui neid operaatoreid peaks olema 50-100 , noh siis see muutub hoopis teistsuguseks peavaluks .
Palju teil on ?
meil on operaatoreid ligi 300 .
aga see tähendaski seda , et ma tuletan omal ajal meelde ka , et hästi palju sellest tööst oligi ju lennukis ja koha peal kokkuvõttes nendesamade operaatoritega suheldes , et käia erinevatel konverentsidel , müüa seda nii-öelda oma nii-öelda , kuidas ma siis ütlen siis seda oma gateway'd .
jah , no tihtilugu ta on päris paljud sellised diilid , et kui sa tuled Eestist , on vaja Indoneesia kõige suurema operaatori Telkomselliga teha diili . Noh , kelle subscriber base on sihuke ligi 100 miljonit , et siis alati on vaja ka mingit võtit , et päris sellest ei aita , et meil on hästi äge platvorm . et alati on vaja siiski nii-öelda äriliselt müüa seda kasu , et mis nad sellest saavad . ja selleks on ka hästi oluline meie jaoks olnud kasutada eri ajajärkudel selliseid võtmekliente , et me oleme eri aegadel vedanud nii-öelda selliseid keerulisemaid operaatorsuhteid lahti läbi tolle aja suurte hittide , et vanasti oli näiteks Rovio Angry Birds , aga noh , hilisemal ajal mõned teised , et olgu ta siis Spotify või Amazon .
aga räägi , ütleme 2007 algus , kusjuures seal oli veel eellugu ja kogemuse kogumine ja 2020 nüüd siis vaheetapp või ütleme , et mingi vaheetapp , et see teekond tegelikult läheb teile edasi veel , et see on 13 aastat . See on päris pikk , selle aja jooksul jõuab rõõmustada , jõuab kurvastada , jõuab väsida , jõuab nagu õnnelik olla . et kui sa ise praegu tagasi mõtled , et Fortumo jaoks , kas see murrang toimus kohe alguses ära , et noh , seesama , kui te eraldi keha tegite . ja juba oli piisav selline kliendibaas või kellega nad ütlesid , et sul on võtmeid vaja , et noh , piisav hulk võtmeid oli olemas . või ikkagi klassikalise startup'i võtmes see oli noh , selles mõttes puhas , noh nii puhas algus , et oligi , et noh , jumal tänatud , et ma ei tea , mõni aasta hiljem tekkis see võti ja too võti ja nii edasi , kusjuures kui ma õigesti mäletan , siis Rovio tipphetk oli 2011 , mitte 2007 .
jaa , täpselt , no tegelikult Fortumo 13 aastat on pikk aeg ja ma alustuseks ütleks , et jaa , et 2020 ei ole lõpp , vaid 2020 on väga põnev algus kogu Fortumo tiimile . ka , et kui ettevõte ise on 13 aastat vana , et siis meil tegelikult täna üle 30% inimestest on Fortumos olnud üle 5 aasta . ja üle 50% inimestest on olnud meil rohkem kui 3 aastat , et tegelikult päris paljud inimesed on näinud erinevaid ajajärke . ja see 13 aasta jooksul on ettevõte läbi käinud väga erinevaid etappe . On meil erinevad turud ära kadunud , et ma ütleks sellise esimesed 2007-2008 olid selline võib-olla enese leidmine ja toimetamine , et siis võiks öelda , et Fortumo oli selline tõeline startup või otsis midagi , mida võiks teha , et 2009 me fokusseerisime väga selgelt maksetele . ja me saime aru , et gaming nii-öelda mänguturg on see , kuhu peaks keskenduma . aga sinna ajajärku jääb meil siis tõuse ja langusi Facebook . Facebooki mängud , kui keegi mäletab , olid väga populaarsed , siis Facebook pani nii-öelda turu kinni  tuli Facebook Credits , pidime ennast ümber positsioneerima , siis me hakkasime ehitama lahendusi Androidile . Fortumo oli esimene , kes pakkus päris in-app makselahendusi Androidile . enne seda , kui Androidil üldse mingid makselahendused olid . see oli väga suur kasvuperiood Fortumole , see oli sihuke 2010 , 11 , 12 ja siis loomulikult Google pani Androidis maksed kinni  ja siis oli meil vaja täpselt samamoodi ümber positsioneerida ennast ja vaadata , et kuhu ettevõte peaks liikuma . aga jah , mis nagu kogu selle ajajärgu puhul Fortumo juures hästi tore või meeldiv on , et meil on päris suur hulk inimesi , kes on seda rada käinud nii raskematel kui ka kergematel aegadel , et väga tore on olla paadis, mis liigub pärituult, aga kui tuul hakkab vastu liikuma, siis on aru saada, et kes on need inimesed, kelle peale tasub loota ja kes aitavad seda paati pöörata. Ja meil on toimunud suuke 3-4 suuremat paadi pööramist. Siin ajajärku jääb ka siis see hetk, kui me olime Eesti startupi juhtide poolt hääletatuna kõige vähem potentsiaalika startup. Ja see oli tegelikult selline ajajärk, kus me otsustasime, et me võime jätkata nii-öelda oma senise strateegiaga ja kasvada 10-15% aastas järgmised 5 aastat ja siis on kõik. Aga me otsustasime, et me võtame suurema riski ja hakkame ehitama midagi tuleviku jaoks ja see on siis see, millega me täna tegeleme.
Okei, aga teeme siia esimese pausi ja siis läheme edasi.
Restart!
Restart jätkub ja täna on meil külas Fortumo tegevjuht ja kaasasutaja Martin Koppel.
Sa väga õigesti eelmise blokki lõpetasid, Martin, sellega, et on olla au Eesti startupi juhtide ja investorite poolt selles negatiivsed startupi topis. Ehk siis me oleme ilmselgelt avastanud trendi, et kõik meie selle topi võitjad on mõne aasta pärast nagu, kas unicornid või ühesõnaga teinud väga korraliku exiti.
Vaatake, Taavi, me oleme tegelikult mõelnud võibolla valet pidi sellest, et me oleme ise kuidagi nagu mõelnud, et see populaarne hääletus või et inimeste hääletus, et inimest ei tea või nad hindavad valesti, aga nagu me Martiningast kuulsime, siis võibolla see on hoopiski see ora, mis sunnib vaatame, et pagan, et me peame midagi muutma ja edu tuleb selle pärast.
Enrik Järme nüüd nii üldse üle ka mõtle seda asja, et kindlasti meie see ora ei ole, aga isenesest on, jällegi, et tega kokkuvõttes see ei ole ju Enriku või Taavi hääletus, et see on mingi seltskonna nii-öelda peegeldus sellest, mis nad nii-öelda tundub on ju ja sa Martin väga õigest ütlesid ju, teil endale oligi selle hetkel raske seis või raske koht, eks, et mis tõttu nagu ümbritsev seltskond tegi kohe ennatliku järelduse, et äkki ongi halvasti, eks, et aga ongi nüüd, et võtame selles blokis selle teema rohkem nagu pulkadeks, et kui sa vaatad seda ajakulgu, kas ma tean, mäletan õigesti, Fortumo tegelikult ei ole turult väga palju kapitali, lisakapitali kaasanud aastate jooksul, et olete ikkagi suutnud kuidagi ise toimetada nii-öelda oma nii-öelda esialaste investeeringute pealt ja siis sellest rahavoost, mis te tekitate, kas mul on õigus, et te ei ole väga palju tõstnud, ma ei mäleta küll, et Fortumo oleks tõstnud 10 miljonit või 15 miljonit või sellist.
Ja me oleme ühe korra tõstnud A-roundi, see oli 2012 detsember arvatavasti, et kui meil Intel Capital ja Greycroft tulid sisse.
Mis maht oli?
Me tõstsime erinevad infod, on tegelikult oli 6 miljonit dollarit kuskil, mitte kuskil, vaid täpselt, et turu peal on liikunud erinevaid jutte, me võime ka öelda 20, aga tegelikult oli 6, aga me tõstsime seda tegelikult selles olukorras, kus me olime juba kasumis ja meil otseselt raha poolt vaja ja tagasi vaadates, kui on liiga palju raha, me hakkasime ka, me hakkasime Hiina imperiumit ehitama ja igasugused asju hakkasime pärast seda tegema, sest tüüpilise VC mudelina meil oli vaja hakata nii-öelda, nii nagu meil öeldi, guys, you need to be more aggressive, aga igal investeerimisel on oma aeg ja koht, aga meie põhjus, miks me toona raha kaasasime, ei olnud mitte niivõrd väga raha, vaid pigem oli see, et tol hetkel jah, me töötasime mänguarendajatega, aga meie nii-öelda nägemuses me tahtsime jõuda selliste klientideni nagu Apple, nagu Google, nagu tol hetkel oli Microsoft, Netflix natukene, Spotify veel selliselt pildis ei olnud, aga meie mure oli selles, et meie konkurendid olid sellised tugevalt VC funditud, osad olid, enamik oli selline nii-öelda Silicon Valley taustaga ja väga raske on sul minna, ma ei tea, Activision Blizzardi juurde, Netflixi juurde, sellise Eestist pärit privately held ettevõttena, sest sa pead olema ikka nagu väga, väga julge otsustaja, kui sa ütled, et ei, ma otsustasin, et ma ei võta seda Andreessen Horowitz backed Highflyer maksefirmat. Ma võtan appis, et Ida-Euroopas on ühed kutid, et nad olid päris ägedad. Nad käisid mul siin külas ja aktsent oli naljakas, aga ma usun neisse. Et sa pead olema nagu väga julge ja meie jaoks oli see selline nii-öelda... Nii nagu on toiduasjadel suge head Eesti asjad märk, et meie jaoks oli oluline, et kui me oleme Intel Capital Fundid, siis sellega on nagu natukene märk küljes ja tõestatud, et me oleme täitsa okei ettevõtte, keda võib ka valida.
Aga kuidas te lõpuks jõudsid? Kuidas te lõpuks jõudsid ikkagi sinna sama Spotifyni ja noh, selle mõttes, et üks asi on see, et sul see fond paneb selle märgi ja teeb suured lubadused, aga ütleme nii, et päris tihti tegelikult fond ei suudagi pärast selle esimese lubaduse andmist suurt midagi panustada, et kokkuvõttes on käinud see tempel ja that's it, et edasi tuleb töö ikkagi ise ära teha.
No töö tuli ise ära teha. Ja nii palju ma võin öelda, kõikide nende asjade puhul tuli töö ise ära teha ja ma arvan sellega vist... Kõik, kes on raha kaasanud, valdav osa teavad, et neid umbes on. Ma ütleks nii, et ma arvan, et see esimesed 2-3 aastat võibolla see tuli enda enese teadlikusest või nii-öelda enesekindlusest, aga ma ütleks alguses oli hästi oluline, et me olime Intel-backed, sest meid võeti tõsisemalt. Hiljem Fortuma bränd oli juba piisavalt tuntud ja see enam ei olnud probleem, et kui alguses oli see küsimus, et Eesti versus USA, siis noh, ma ütleks, et täna või viimased 4 aastat absoluutselt pole vahet. Et me oleme Eestist, jah, me võiks olla ka täiesti iseseisvad, aga võite rääkida nende klientidega ja te saate aru, et see kuidas me teid aidata saame, on vägagi mõistlik.
Aga mõtlengi, et ärimõttest kokkuvõttes need 13 aastat ikkagi tegite enam-vähem sama äri. Et sa ütlesid, et jah, et muutusid võtmekliendid, muutusid turud, aga sisu mõttes see toode, mida te kokkuvõttes siis pidevalt paremaks lihvisite ja rohkem müüjas üritsite, et see toode kokkuvõttes oli kogu aeg sama, on mul õigus.
Jah ja ei, et tegelikult kuskil 3 aastat tagasi. Me väga teadlikult võtsime vastu sellise otsuse, et kui me tahame pikaajaliselt jätkata, siis mina ei teanud ühtegi tehnoloogia ettevõtet, kes oleks nii-öelda pikaajaliselt rahvusvaheliselt turul edukas, tehes ühte asja. Ja see oli siis see koht, kus me tegelikult defineerisime Fortuma ümber, et kui me kogu aeg oleme Fortumat vaadanud mobiilimakse platformina, siis tundub selline sõnakõlks, aga sisemiselt oli, et me oleme rahvusvaheline tehnoloogia ettevõtte. Ingliskeeles Digital Enablement Platform, millega me siis vaatsime oma äri läbi selle prisma, et me võimaldame oma klientidel tooteid arenevatel turgudel oluliselt lihtsamini ja paremini klientideni viia. Ja üks oluline osa oli siis meie turundusplatvorm, mis eesti keel ei ole kõige õigem asi, aga on bundling, mis võimaldab siis näiteks Spotify või Amazonil teha selliseid kaaspakkumise. Aala hakkab Telia kliendiks ja saa Spotify 6 kuuks tasuta ja nii edasi. Ja see tuli jällegi välja sellisest turuvajadusest. Et üks asi on meie billing pool, aga teine pool on, et me aitame täna Amazonil, Spotifyl, Netflixil, teistel uusi kliente saada turgudel, kus user acquisition on mõne või keeruline. Ehk siis me jällegi lõime platformi, mille kaudu Spotify paneb oma teenuse kokku mõne telko teenusega. Nemad saavad tasuta kliente, meie võtame oma iga transaktsiooni pealt ja kasutaja aktiveerimise pealt 6 kopika ja aitame nii-öelda uusi kliente tuua, et täna on meil selle platformi peal suke cirka 1 miljon aktiivset subscriberit ja see tooda on meil suke aasta poolteist turul olnud, aga iga aasta me aktiivselt valideerime ka nii-öelda suuremaid, väiksemaid, külgnevaid ärisid, et noh, meil on natukene suksid pisemaid asju, mida me teeme veel kõrvale, aga bundling on selline maksete kõrval teine suur täna.
No me oleme rääkinud siin päris pikalt sellest, kuidas Fortuma on olnud sunnitud aja jooksul tegema suuremaid ja väiksemaid muudatusi, ma ei tea, nimetame neid pivotiteks või jänesehaakideks või oma äri ümber mõtestamiseks ja uusi suuri tooteid kõrvale kasvatama. Ja sa kogu aeg oled öelnud selle kohta meie, et meie tegime. Ava natuke seda tausta, et kes see selline strateegiline juhtorgan Fortumo jaoks on? Et kas see on pigem nagu tegevmeeskond või on see... On see sama mobi ja asutajate ja mingisugune laiem ring, et kes seda strateegiat ja neid otsuseid teil teeb?
Mm-hmm. Ma arvan, et seda meiet on mitu taset, et kui ma räägin sellest, et meie tegime või lõime, siis mitte ühtegi äri ei saa luua mina, sina, tema. Et kõik tuleb organisatsioonist ja ma arvan, et kui on vaja ettevõtte, mis peab... muutuma koos aja ja turuga, siis see meie muutub järjest olulisemaks, et paati ei pööra üksi. Aga mis puudutab selles, et kes see juhtorgan, et juhtorgan on alati, Fortumo puhul juhtorgan on olnud tegev juhtkond. Tegev juhtkond Fortumos läbi aja on olnud mõnevõrra erinev. Et viimased 4-5 aastat on Fortumal olnud siis nii-öelda see sama tuumik, et eelnevalt enne seda väga tugevalt Rain Rannu oli ka seotud kogu meie strateegiaga Kerri Kodres, kes täna tema vist on meil aasta investor, ingel investor, et Kerri Kodres, kes oli ka Fortumaga seotud 7 aastat on väga palju mõjutanud ja tema oli see mees, kellele meeldis väga reisida et eri ajajärkudel on see meie olnud erinev. Viimased 4 aastat kuskil on see meie olnud siis juhatuse tasemel. Lisaks minul on Andrei Dementev, aga tegelikult Fortumo nii-öelda strateegiline juhtimine, et sinna on kaasatud sõike 5-6 inimest erinevate valdkondade juhid, kellega me siis väga selgelt vaatame, kuhu me läheme. Nõukogu ja investorid on pigem olnud meil passiivsed selle koha pealt.
Ma küsin enne, kui me läheme viimase blokki juurde üldse, et küsin selle küsimusega ära, et selle teekonna jooksul, kas sellist nagu keti maha kukkumise või ütleme maha jooksmise momenti on ka olnud, kui sa tunned, et okei, business on kasumis ka nagu, aga ütleme nii, et mingid säravad exitid nagu ei paista või ütleme, et noh, et kas ikkagi, et äkki on, oli see ikkagi vale teekond, et äkki ikkagi kokkuvõttes oligi lihtsalt nagu, ma ei tea, õppetund ja noh, ei tulegi siit nii-öelda noh, suuri miljoneid välja, eks, et kas sellist momenti ka oli kogu seal teekonna jooksul või on nagu mõnes mõttes go with the flow ja kõik on väga hea ja kokkuvõttes, noh, kas mul on lõpuks 1 või 2 miljonit seal kontol vahet pole või 10 miljonit, et noh, et kogu aeg oli nagu teada, et läheb hästi, et kas oli ka sellises kohta, kus sa tundsid, et pekki küll, et noh, et aitab ka nagu, et
ja, ausalt. No, raadiosaate jaoks ütleks absoluutselt kordagi poolt seda mõtet, aga tegelikult loomulikult, et on raskemaid ja kergemaid aegu. Ja oli ikka, et kohtades, kus asjad jooksid liiva, oli vaja asjad ümber mängida, noh ma arvan meie jaoks kindlasti see Androidi turu kinni panek, kus me olime ehitanud väga vinge toote, meil olid, ehitasime müügikontorid Silicon Valleysse, meil olid väga vinged kliendid ja siis pandi kõik kinni ja siis hakkab põhimõtteliselt otsast peale sealt mäest üles ronima, et neid hetki oli erinevaid, aga ma arvan, et ja ma arvan ka see on põhjus, miks mõned inimesed on olnud kauemalt mõni vähem, aga natukene ikkagi on see koht, et ega oma lapsi ei jääta kuhugi, et olgu nad nii head või halvad, et eks me ise oleme nad selliseks kasvatanud ja suureks tuleb nad kasvatada naguni ja siis on aega, aga minu jaoks on, ma arvan, et kas asjad on läinud liiga hästi või asjad on olnud nagu piisavalt halvad selleks, et on adrenaliin kogu aeg üleval olnud, aga vahest on sellest päris patja nutmist ei ole, aga sellest loote asendis kuskil vedelemist on olnud ka.
Vannis nagu Silicon Valley seriaalis.
Täpselt.
Aga teeme siis pausi siia ja läheme edasi.
Restart!
Restart läheb edasi ja me räägime Martin Koppeliga Fortumo minevikust, olevikust ja tulevikust. Me jõuame viimase blokki alguses nüüd selle põhisündmuse juurde, et Fortumo tegi exiti müüdi maha. miks niimoodi, Martin? Või ma ei tea, mida peaks küsima, et miks praegu, miks mitte varem, miks üldse? Räägi see lugu natuke ära.
Ja ma arvan, neid küsimusi on palju. Nii palju ma võin taustan öelda, et mai 2020 oli Fortum ajaloo kõige parem kuu finantsiliselt. Meie kõik näitajad on täna tõusuteel ja meil ma vaadates, mis meil toimumas on, et see kasv jätkub ja selles valguses võib kindlasti tekkida küsimus, et milleks. Ja ma arvan, põhjuseid erinevate osapoolte jaoks oli erinevaid, et kui me räägime tegevjuhtkonna nagu nägemust, siis meie nii-öelda uus omanik armastab öelda, et bigger is better. Ja turul nii ehk naa toimus erinevat konsolideerimist, aga vaadates kuhu see turg liigub, siis ja läbi, noh, tegelikult me oleme suhelnud pokuga päris pikalt ja noh, alguses see mõte võibolla ei olnud kõige parem, aga lõppkokkuvõttes nii-öelda omavahelises suhtluses tekis see tunnetus, et siin Fortuma tiimile tekib väga palju uusi võimalusi juurde ja ma arvan, et see exit selle koha pealt erinebki päris paljudest, kus siis Fortumat ei hakata nii-öelda integreerima olemasolevasse ettevõttes, et Fortum jätkab iseseisva ettevõtte oma strateegiaga, aga me tõmbame sisse siis gruppist mingid erinevaid võimalusi, et Fortum tegelikult jätkab sellise innovatsiooni läbina, et asi, mis pokul puudu oli just see, et nad olid hästi Apple'ile keskendunud ja nad tegid hästi standardseid asju, aga nad tunnetasid, et nad ei suuda uusi asja niivõrd edukalt lanseerida, nagu Fortum on seda teinud ja selle tõttu nii-öelda nende jaoks oli hästi huvitav mitte nüüd Fortuma kliendibaas, aga nad ostid Fortuma tiimi just selle võimekuse pärast, mida Fortuma tiim on läbi aja suutnud teha ja selle tõttu nagu tegevjuhtkonnale ka see diil ise oli huvitav just selle tõttu, mis nüüd saama hakkab ja millised võimalused lauale tulevad.
Aga mõtlengi, et sellised diilid sa saad teha ainult juhul, kui see tiim päriselt ka siis järgmised 3-5 aastat on lokitud tegema, see on sama, mis nad täna teevad. Ehk siis see motivatsioon peab säilima, mis tähendab seda, et ikkagi väga jõuline optsiooniprogramm peab tiimile peale lendama, sest muidu tekib küsimus, et issand jumal, et mingi raha kodus, et mis on selle palgajast ikka sügan siin on, et see peab olema väga, väga hea motivatsioonipakett, et kui sa räägid, ma ei tea, kui palju seda avata saad, aga kui palju sellest diilist on nii-öelda siis nii-öelda olemasolevate omanike väljaostmine ja kui palju sellest diilist on nii-öelda tuleviku optsiooniprogramm ja meeskonnale nii-öelda earnout.
Et kindlasti see oli teema, mida me väga pikalt põgusalt rääkisime ja meil oli nii mõnigi kõne poku tegemi Johniga, kus ta ütles, et kuule Martin, et ma tahan sulle silma vaadata ja ma tahan näha, mis sa mulle vastad. Ja siis me rääkisime, et ja üks osa kogu sellest mõttest ongi, et kuna poku on avalik ettevõtte ja seal on päris palju uusi asju ka tulemas nende poolt, et siis selle diiliga kõikide meie Fortuma inimestel tekib ka võimalus, et tulevad tulevased optsiooniprogrammid kõikidele töötajatele ja loomulikult võtmetöötajatele siis midagi natukene sinna lisaks. Tegelikult üks hästi oluline osa ja mis võibolla on natukene vastukäiv sellele, et üks osa sellest diilist oli ka see, et me maksime kõikidele töötajatele rahalise preemiumi, ehk siis deal success fee, mida me maksime siis Fortumo sularahast, cashist, mis meil oli kontol ja see oli mõned miljonid, mis me maksime ja seal oli küll poku puhul tekis küsimus, et kuidas see mõjub inimeste pikaajalise motivatsiooni ja sellest me rääkisime ka pikalt laialt, et valdav osa inimesi Fortumos ei ole siin sellepärast, et kui palju nad raha teenivad, et see motivatsioon on olnud midagi muud ja kuna tiim on piisalt väike, ka alla 80 inimese natukene, et siis inimesi ikka natukene me tunneme ja küsimus oligi meie jaoks, et tänases turuolukorras inimesed võiksid minna Bolti, Pipedrive'i, kuhu iganes selleks, et rohkem raha teenida, võib-olla. Aga nad teevad Fortumas asju meie kultuuri, meie tiimi ja selle pärast, miks me neid asju teeme. Ja ma arvan, just need uued võimalused on üks hästi oluline motivaator nende jaoks. Ja pigem siis tulevased optsioonid ja ka nii-öelda see deal success fee on siis üks tuleviku vaatav täiendav element, et öelda, et sa tegid oma elus õige valiku ja see cash'i osa on pigem aitäh tehtud töö eest siiamaani.
Aga mõtlengi, et kokkuvõttes selleks, et juhid oleksid motiveeritud, sest noh, täna ikka, noh, kui sa võtad selle, et juhtidel oli ikkagi juba eelnevast mingi suurem osalus, noh, võrreldes tavatöötega kindlasti ja ütleme nii, et seal kontole langevad juba 100 000, võib-olla isegi miljon mingitel juhtudel, eks, et see tekitab ikkagi distractionit, mis tähendab seda, et inimesed, kes ei ole võib-olla saanud niivõrd palju raha varem korraga kulutada, noh, ikka tekivad uued mõtted, et noh, ma ei tea, autod, majad ja nii edasi, on ju, mis tõttu püütakse vähemalt sellele tegemeeskonnal ikkagi või juhtkonnal tekitada vähe see, et on ikkagi nii-öelda öönaut, et sa ei saa seda raha kõiki kätte, et sa saad seal alles siis, kui noh, ma ei tea, tõesti 3 aastat on möödunud või mingi teatav käib ja maht on säilinud või juurde tekin nii edasi, on ju, et kui palju te sinna ennast nagu mõjutada lasite, et kui palju nii-öelda sinna öönauti jäi või noh, see on kus mõtlen, et kas sina näiteks tegevühine, et kas sinu jaoks on väga oluline, et sa täie mahuga läheks edasi või sa võiksid täna juba ka teha niimoodi, et noh, käed puhtad ja aitab küll.
Saaks teha ka nii, et käed puhtad, aga me mõned aastat tagasi, paar aastat tagasi tegelikult oma tänaseks juba eelmiste osanikega tekitasime siis nii-öelda seda option pooli juurde ja siis sai antud 3-aastaseid optsioone inimestele ja selle diili osana siis nii-öelda mitte vestitud optsioonid tegelikult kandusid üle fokusse, ehk siis nii-öelda täna on siis ametlik closing date sellel diilil ka, et täna siis
inimest... Täna on 1. juuli, muide ma ütlen igaks juuks, et me salvestame mõni päev varem.
Et siis inimestel tegelikult on veel 1 aasta vestida võtme inimestel ja siis neil on ka nii-öelda oma panast optsiooniprogrammist mingi osa konvertitakse pokku aksetesse, et kindlasti nii-öelda aasta on väga selgelt inimestel motivatsioon jääda. Aga jah, me oleme rääkinud, et pigem vaataks asju natuke pikema perspektiiviga.
Martin, kes tuli kelle juurde?
Oluline on sinna, mis sinna juurde tuleb, et ma kiirelt lihtsalt ütlen, et üks asi, mis me pokuga rääkisime, et kõik, mis on vanasti antud, see on okei. Aga nii-öelda tuleviku mõttes selleks, et asjad edasi läheks, siis loomulikult peab seal otsas olema ka midagi muud, et seda asja edasi traivida.
Kes tuli kelle juurde? Kas nemad tahtsid osta või teie tahtsite müüa?
See on selline keeruline jutt, aga Poku on tegelikult umbes 4 aastat seda juttu vahelduva eduga rääkinud. Me oleme senimaani ei öelnud, aga jah, see kord läks teisti.
Kas siin oli ka mingi COVID-i mõju või no, samast kui sellised läbirääkimised ja diilid, need algavad ikkagi noh, vaala pool aastat enne üldjuhul ja teebul ka kavaselt due diligence protsess ka aega võttis?
Tegelikult me pidime märtsi lõpus või märtsi keskel klausima ja siis tuli COVID peale ja siis oli põhimõtteliselt märtsiks oli meil lepingud ja kõik asjad enam tehtud ja siis tuli COVID peale ja kõik seisis umbes 1.5 kuud ja siis me hakkasime lepinguga otsast peale ja siis oli natukene vaja due diligence'i värskendada, aga due diligence periood oli siuke jaanuar, veebruar, märts, leping paralleelselt jutud hakkasid augustis, november, detsember olid sellised põhjalikumad jutud.
Aga iseenesest teil ju läks kokkuvõttes mai oli juba superkuu, et no, iseenesest läksid noh, pilt läks paremaks, et te tulite isegi tugevana välja sellest COVID-ist, no selle, et inimesed istusid kodus ja oli vaja mugavaid tellimisviise ja nii edasi, eks, et kas selle peal läks ka selleks kauplemiseks, et äkki vaataks selle hinna üle, et noh, mitte ainult selle diili põhimõtted?
See ei ole esimene inimene, kes seda küsib, aga üldiselt on nii, et eks kõikide nende diilide puhul on see, et et kuskil peab olema aumees ja teine koht on see , et ega nende diilide puhul keegi ei vaata , et mis su käive on eelmine või järgmine kuu , et pigem vaadatakse selle asja väärtust siin paari aasta perspektiivis , et ei olnud sellist hetke , et oleks seda hinda avama hakanud . Kiusatus oli , aga ei teinud .
mul on üks oluline küsimus veel , muide , me ei saa seda küsimust väga tihti siin saates küsida , sellepärast et ega neid suuri exit'eid , nagu sa , Henrik , alguses ütlesid , meil palju iseenesest Eesti ajaloost võtta ei ole . et ja see küsimus ongi selline , et kui sa tegelikult oled selle mõttega juba harjunud , et okei , me müüme . et protsess on käimas , see protsess on 9 kuud, 8 kuud käinud juba . meil on kõik olemas , me teame niimoodi , et noh , et nüüd , kui see leping on ära sainitud , siis Malle saab 100 000 ja Kalle saab 1 000 000 ja Vladimir saab 5 000 000 ja nii edasi , on ju . Need Vladimir ja Malle ja Kalle kõik tegelikult käivad selle mõttega juba ümber ja noh , käivad nagu ringi , sellepärast nad teavad , et see on peas olemas , et noh , et me oleme sainimas . ja sa hakkad ikkagi seda raha , mis sul tuleb , noh , mõnes mõttes hakkad seda peas juba planeerima , et noh , näed , selle maja ma ostan sinna ja selle paadi ma ostan sinna ja nii edasi , on ju . ja siis järsku kõik kukub kokku . et mis tunne see on
mm-hmm. ? Hea tunne , et ma arvan , sa kirjeldad seda väga õigesti ja ma tean ka Eestist nii mõndagi startup'i , kellel asjad on läinud nagu teisiti või siis järgmise ringiga tulnud . et me tegelikult , kuna tegemist oli avaliku ettevõttega , siis ega me väga palju ei saanud ju rääkida asjadest , ehk siis tegelikult sisemine ring oli väga-väga väike . ja minu esimene sõnum oli ka , et nii kaua , kuni raha pole kontol , pole mitte midagi toimunud . ehk siis võimalikult palju nii-öelda vaimselt mitte ennast commit ida või siduda sellega . Kindlasti too hetk , kui Covidi ajal asjad jäid seisma , et eks kahju oli sellest tööst ja natukene läks aega , et emotsionaalselt võib-olla võtta sellele lainele , et okei , nüüd noh , me peame alati jätkama oma asjadega , aga mis me Fortumo tasemel või juhtkonna tasemel hoidsime kogu aeg fookuses , on see , et me peame oma plaane alati tegema nii , et seda diili ei juhtuks . Et meil ei oleks sellist asja , et me paneme mingid tuleviku asjad ootele , sest sellised diilid võivad iga hetk täiesti triviaalsetest asjadest katki minna ja seetõttu oli , vähemalt ma endale küll korrutasin , et enne kui asjad tehtud pole , pole nad tehtud . ja sellega ei saa arvestada , aga natuke ikkagi arvestad ja siis on keerulisem pärast välja august ronida .
ei , Henrik , me võiksime sellest ka saate teha , miks ma seda küsisin , et ka ise olen paari korda sellises situatsioonis olnud , et kus sa oled suure osa oma elust kuhugi sisse pannud ja siis asjad ei lähe päris niimoodi , et nagu sa arvad minevat , aga noh , kahjuks jah , ma arvan , et päris avalikult nendest tunnetest võib-olla need inimesed on nõus rääkima 10-20 aasta pärast , et mida nad siis toona tundsid , et nad on haavad , liiga värsked on need haavad hetkel veel .
paneme häälemoonutusfiltri peale ja siis saab sellise vuu-vuu-vuu
saate . sest seal on juba siis seal looteasendis vannis , siis on juba padi ka kaisus ja see on juba palju kangem kraam , jah
jah , et neid lugusid on meil Eestis , et selles mõttes pinget ja põnevust jätkub , et eks kunagi räägime täna ka .
jah , startup'erite Valhallas , aga meie saate aeg tänaseks läbi , aitäh , Martin , ja nagu ma aru saan , siis Fortumo logosid maja pealt maha ei võeta , et kõik jääb nii , nagu on , jah ?
täpselt nii .
Ja ei pea Londonisse kolima , aga aitäh kõigile kuulajatele , aitäh sulle veel kord , Martin , ja me kohtume nädala aja pärast .
Restart!